vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
16. maija ziņas vieglajā valodā studijā Ģercauzāns. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns aicina Saeimu lemt par Daces Ķezberes atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes jeb NEPLP locekļa amata. Šādu aicinājumu Bordāns pauž vēstulē Saeimas juridiskajai komisijai. Bordāns norāda, ka Ķezberei neesot likumā prasītās labas reputācijas. Tādēļ viņam būtu jāatbrīvo no NEPLP locekļa amata. Bordāns vēstulē nosauc vairākus apstākļus, kas liecinot gan par būtiskiem un apzināti pieļautiem pārkāpumiem, gan par NEPLP darbības neatbilstību sabiedrības interesēm. Rīgas Tūrisma attīstības biroja amatpersonu iespējamo noziedzīgo darbību rezultātā nodarīti vismaz 300 tūkstoši eiro zaudējumi. Tā liecina korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sākotnēji aprēķini. Šobrīd Tūrisma biroja valde faktiski nav lemtspējīga. Rīgas domes priekšsēdētāja pienākumu pildītājs Oļegs Burovs drīzumā sola lemt par turpmāko rīcību. Satversmes aizsardzības birojs sācis dienesta pārbaudi pār dažādos avotos minēto atšķirīgo VDK alfabētiskajā kartotēkā esošo kartīšu skaitu un tā neatbilstības iemeslu. Pārbaudi sola noslēgt jūnija sākumā un par tās rezultātiem sabiedrību informēt. Valsts policija šī mēneša beigās skolās meklēs narkotiskās vielas. Šādas pārbaudes notiks pirmo reizi. Nevienam iepriekš nebūs zināms, kurās skolās notiks pārbaudes, tā paziņoja iekšlietu ministrs Sandis Ģerģens. Ministrs norādīja, ka viena no lielākajām problēmām skolās ir narkotisko vielu un alkohola lietošana, arī agresija. Valsts policija brīdina, ka bērni arī iesaistās dažādās grupās. To galvenais mērķis ir dažādi pārgalvīgi brīvā laika pavadīšanas veidi. Tie var apdraudēt bērnu dzīvības. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests aicina bērniem iemācīt palīdzības izsaukuma numuru 112. Jāiemāc arī tas, kā bērniem vajadzētu rīkoties nelaimes gadījumā. Naudas trūkuma dēļ uzņēmums Rīgas siltums atcēlis siltumtīklu hidraulisko pārbaudi Daugavas labajā krastā. Pārbaude bija plānota nākamnedēļ. Rīgas siltums skaidro, ka pārbaudē varētu atklāt bojājumus. Bojājuma novēršanai būs vajadzīga papildu nauda. Uzņēmumam tas nēsot. Nauda būšot tad, ja sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprinās iesniegto siltumenerģijas tarifu. Gaidāmajā apkuras sezonā Rīgas siltums iecerējis maksu par siltumu paaugstināt par aptuveni 12%. Tallinā rīt sāksies 13. Lenarta Merī konference – viena pagātne, daudzas nākotnes. Konferencē spriedīs par ārpolitiku, aizsardzības un drošības politiku. Konferencē piedalīsies pašreizējie valstu līderi, politikas veidotāji un pazīstami analītikas centru pārstāvi, arī jauni aktīvisti no visas pasaules. Konferences rīkotāji sola šogad īpašu uzmanību pievērst jauniešiem un nākotnei. Konference turpināsies līdz 19. maijam. Ņujorkas mērs Bills de Blasio kandidēs uz Savienoto valstu prezidenta amatu 2020. Gadā. To viņš paziņoja šodien. De Blasio ir jau 23. Politiķis, kurš gatavs 2020. Gada vēlēšanās cīnīties par prezidenta amatu ar pašreizējo Baltānama saimnieku Donaldu Trumpu. Lielbritānijas bijušais ārlietu ministrs un viens no redzamākajiem Brexit atbalstītājiem Boris Johnsons šodien apstiprināja, ka kandidēs uz premjerministra amatu, kad pašreizējā valdības vadītāja Tereza Meja posteni pametīs. Tā vēsta britu mēdī. Latvijas hokeja izlasē šovakar Bratislavā pasaules čempionāta 4. Spēle. Latvijas izlase tiksies ar Čehijas izlasi. Spēle sāksies pulksteni 21.15 pēc Latvijas laika. Spēle tieši redē pārraidīs Latvijas televīzijas 7. Kanāls un portāls Replay LV. Bet Izraels pilsētā Tel Avivā šovakar 10. pēc Latvijas laika Eirovīzijas dziesmu konkursa 2. pusfināls. Tajā par iekļošanu finālā sacentīsies arī Latvijas grupa Karusel. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir ap 17 grādiem, pūš mērens dienvidaustrumu vējš atmosfēras spiediens 757 mm, gaisa mitrums 24%. Naktī Latvijā bez būtiskiem nokrišņiem.